Girdite Marijos radiją. Dabar 7 valandos.
Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, didžiąją programos dalį skiriame popiežiaus vizito Italijos Molyze regione. Šventasis tėvas susitiko su akademiniu ir darbo pasauliu, aukojo šventasias mišes, laimino jaunimą, meldėsi su kaliniais, sveikino ligonius ir paskelbė Celestino metus. Laidos pabaigoje sekmadienio evangelija ir homilija.
Šeštadienį vyksta popiežiaus Pranciškaus pastoracinis vizitas Molizės viskupijoje. Malūnsparniu iš Vatikano atskridusi į Kampobaso miestą, Molizės universiteto aikštelę, popiežių pasitiko Kampobaso Bojano arkivyskupas Giancarlo Bregantini. Pirmas susitikimas Molizės universiteto didžiojoje salėje su darbininkais, pramonės pasaulio atstovais. Popiežių Pranciškų pasveikino universiteto rektorius, ūkininkas ir Fiat gamyklos darbuotoja. Popiežius padėkojo už priėmimą, ypač už pasidalijimą savo gyvenimo tikrovę, sunkumais, viltimis. Ir pridūrė, rektorius paminėjo vieną kadaise mano sakytą citatą, kad mūsų dievas yra siurprizų dievas, tai tiesa. Tačiau sakiau ir kitą dalyką, dievas greuna schemas. Jei mes nedrįstame sugriauti schemų, niekad nepajudėsime į priekį, nes Dievas mus tam skatina kūrybiškai žvelgti į ateitį. Popiežius tęsė, kad pirmasis jo vizito susitikimas su darbo pasaulio žmonėmis vyksta universitete. Tai pabrėžia tyrinėjimų bei ugdymo svarbą, bandant įveikti sunkius krizės iššūkius. Kaip liudėjo jaunas ūkininkas, baigęs žemės ūkio mokslus ir norintis dirbti žemę iš pašaukimo.
E fare un dialogo. Un dialogo fecundo, un dialogo creativo, il dialogo dell'uomo con la sua terra.
Tai reiškia leistis į vaisingą ir kūrybišką dialogą tarp žmogaus ir žemės, kad jį pražystų, taptų vaisinga, rūpintis žemę, kad ši duotų vaisių, o nebūtų išnaudojama. Tai vienas didžiausių mūsų laikmečio iššūkių – imtis tokios plėtros, kuri gerbtų kūrinyje. Šventasis tėvas kalbėjo toliau, atkreipdamas dėmesį į kitą iššūkį, kurį paminėjo Fiat darbuotoja, turinti vyrą, vaikelį ir besilaukianti antrojo. Kaip suderinti darbą ir šeimą, kaip atrasti jai laiko. Pasakysiu jums štai ką. Klausykloje, kai iš pažinties ateina jauna mama ar tėtis, klausiu, ar žaidi su vaikais? Prarandame šią išmintingą patirtį žaisti su vaikais. Popiežius atkreipė dėmesį, kad reikia leisti laiką su vaikais, sekmadienį, šeimos sekmadienį. Sekmadienis, laisvas nuo darbo, išskyrus būtinas paslaugas, patvirtina, kad pirmenybę teikiame ne ekonominiams rodikliams, o žmogiškiams, šeimininiams, draugiškiams, nekomerciniams santykiams, o tikintieji skiria į santykių su Dievu ir bendruomenę. Gal atėjo metas paklausti, ar darbas sekmadienį yra tikra laisvė? Galiausiai popiežius atkreipė dėmesį, kad neturėti darbo nėra vien neturėti būtinų gyvenimui išteklių. Galima gauti pavalgyti karite ar kokioje asociacijoje, tačiau ne čia slypi problema.
Problema è non portare il pane a casa. Questo è grave, questo toglie la dignità.
Problema neparnešti duonos į namus, tai sunku, atima orumą. Pasak popiežiaus, didesnė problema yra ne alkis, o orumas. Todėl turime dirbti ir apginti savo orumą, kurį suteikia darbas, sakė popiežius.
Po susitikimo universitete popiežius Pranciškus pasiekė Kampobaso stadioną ir čia vadovavo šventųjų mišių aukojimui. Stadione tilpo šiek tiek virš 20 tūkstančių asmenų, daug žmonių stovėjo stadiono prieigose.
La sapienza liberò dalle sofferenze coloro che la servivano.
Mišių homilijoje šventasis tėvas rėmėsi išminties knygos 10 skyriaus 9 eilute, skelbiančia, jog išmintis išvadavo iš kančių tuos, kurie ją įtarnavo. Šis skaitinys, kalbėjo Pranciškus, primena bruožus dieviškosios išminties, kuri išlaisvina iš blogio ir priespaudos tuos, kurie pradeda tarnauti Viešpačiui. Jis nėra neutralus, tačiau su savaja išmintimi yra trapių, prispaustų, diskriminuojamų asmenų pusėje. Tai Jokūbo ir Juozapo Senajame testamente patirtis. Ji parodo du esminius bažnyčios gyvenimo požymius. Bažnyčia yra tauta, kuri tarnauja Dievui, bažnyčia yra tauta, kuri gyvena jo dovanotoje laisvėje. Tarnystė Dievo įgyvendinama įvairiais būdais. Pirmiausia, maldoje ir garbinime, Evangelijos skelbime. Čia visada pavyzdį teikia mergelė Marija, Dievo tarnaitė. Gavusi angelo apreiškimą ir pradėjusi Jėzų, Marija skuba padėti senajai giminaitei Elžbietai, taip parodydama, kad privilegijuotas kelias tarnauti Dievui yra tarnavimas broliams, kuriems reikia pagalbos. Bažnyčia kasdien mokosi tapti Dievo tarnaitę. Visose dienose, visomis aplinkybėmis, kasdienybėje meilės liudijimas taip pat yra plačiausias evangelizavimo kelias. Popiežius karštai paragino vyskupijos bendruomenę eiti šiuo keliu. Tarnavimo meilėje iš tiesų visiems labai reikia. Centre yra žmogaus asmens orumas. Asmuo yra Dievo atvaizdas, visi esame sukurti pagal Dievo panašumą. Kitas akcentas - per tarnavimą Viešpačiui bažnyčia Dievo tauta yra išlaisvinama, patiria laisvės dovaną. Tai laisvė nuo nuodėmės, nuo visų egoizmo formų. Tai laisvė save dovanoti ir dovanoti save su džiaugsmu. Tai yra laisvė meilėje. Šią laisvę patiriame krikščionių bendruomenėje, kai tarnaujame vieni kitiems be pavydo, be klanų, be apkalbų. Tarnauti. Viešpats išlaisvina mus iš ambicijų ir varžymosi, kurie griaužia vienybę. Išlaisvina iš nepasitikėjimo ir liūdesio, kuris yra pavojingas ir kurio reikia saugotis. Išlaisvina iš baimės ir vidinės tuštumos, apgailestavimų, skundimuose, užsidarimo. Tai viena iš priežasčių, pridūrė popiežius, dėl kurių, nors ir likdami silpni ir nusidėjėliai, esame pakviesti su džiaugsmu ir drąsa išgyventi savo tikėjimą, bendrystę su Dievu ir broliais, su stiprybe spręsti gyvenimo sunkumus ir iššūkius. Po mišių Pranciškus aplankė Campo Basso katedrą ir joje pasimeldė prieš švenčiausiąjį sakramentą. Prie katedros palaidotų ganytojų, tarp kurių ir 1943 metais per bombardavimą žuvęs arkivyskupas Secondo Bologna. Pietums Pranciškus nuvyko į vyskupijos Caritas priklausančius angelų namus, kurių statybos buvo ką tik pabaigtos. Popiežiaus vizitas tapo puikia proga juos inauguruoti. Kartu su Pranciškumi prie pietų stalo sėdėjo tie vargšai, kuriems Caritas padeda. Po pietų prasidėjo antroji popiežiaus vizito Molizėje dalis. Malūnsparniu Pranciškus pasiekė Castel Petrozo vietovę, kur stovi garsi Marijos supolingosios šventovė. Čia šventąjį tėvą pasitiko vietos katalikų bendruomenės ir valdžios atstovai. Pranciškus privačiai pasimeldė šventovėje, kuria minimi septyni Marijos skausmai susiję su jos kaip Jėzaus motinos išgyvenimais. Aikštėje prieš šventovę Pranciškus susitiko su tūkstančiais jaunuolių, ne tik iš Molizės, bet ir iš gretimo centrinės Italijos Abrucų regiono vyskupijų.
Padėkojęs jaunimui už entuziazmą ir šventinę nuotaiką, popiežius kalbėjo apie jaunimo atvirumą vilčiai ir pilnatvės troškimą, siekį suteikti ateičiai prasme, norą išsirinkti tinkamą savo kelią. Viena vertus, ieškote to, kas būtų išties svarbu, pastovu, kas visuomet šildytų širdį. Kita vertus, bijote suklysti, per daug įsitraukti, jaučiate pagundą pasilikti mažą keliuką pabėgimui. Kalbėjo popiežius, primindamas, kad šiuolaikinė laikinumo kultūra nesuteikia tinkamos terpės išugdyti gebėjimų rinktis pastovų gyvenimą, tvirtus ryšius, pastatytus ant meilės ir atsakomybės uolos, o ne emocijų smėlio pamato. Tačiau, brangus jaunuoliai, žmogaus širdis ieško didžių dalykų, vertybių, gilių draugysčių, ryšių, kurie išbandymuose stiprėja, o nenutrūksta, tęsė popiežius. Laikinumo kultūra neišaukština mūsų laisvės, tačiau atima mūsų tikruosius tikslus. Neleiskite, kad iš jūsų pavogtų troškimą savo gyvenime kurti didžius ir tvirtus dalykus. Nesitenkinkite mažais tikslais. Siekite laimės, būkite drąsūs, peržengdami save ir mėgindami savo ateitį kurti su Jėzumi, kalbėjo popiežius, pridurdamas, kad vieni patys to negalime padaryti. Kilus išbandymams, vieni nerasime teisingo kelio arba pritrūks jėgų juo eiti, įveikti netikėtas kliūtis. Viešpats Jėzus kviečia eiti kartu. Jis padeda neprarasti drąsos sunkumuose. Ateitis yra Dievo rankose. Tai nereiškia, kad reikia neigti sunkumus, tačiau žvelgti juos kaip laikinus ir įveikiamus dalykus, sakė popiežius. Susirinkome prie sopulingosios Dievo motino šventovės, pastatytos toje vietoje, kur dvi laukuose dirbę vietinės mergaitės 1888 metais regėjo Dievo motiną. Ji visada mums padeda, kai dirbame ar ieškome darbo, žinome, ko norime ar esame pasimetę. Kreipkimės į ją pasitikėdami jos pagalbą, drąsiai ir viltingai, sakė šventasis tėvas, palaimindamas jaunimą ir jų artimuosius.
Di speranza e di solidarietà. Grazie.
Paskutinėje vizito Mulizės regione programos susitikimai buvo su kaliniais ir ligoniais ir su Izernija Venafro viskupijos katalikais. Čia šventasis tėvas taip pat paskelbė celestinų metus. Pranciškus pasveikino Izernijos mieste esančios kolonijos gyventojus. Pranciškus kalinius drąsino nesustoti ir vanduo stovėdamas sugenda. Tiek visuomeniai, tiek kaliniams reikia eiti socialinės integracijos keliu. Tai turi būti dvipusis procesas tiek visuomenėje, tiek kalėjime. Ir tam galima, reikia melsti viešpaties pagalbos tėvo gailestingumo. Dievas padeda atsistoti ant kojų, atleidžia, gražina orumą. Kartu su kaliniais Pranciškus sukalbėjo sveika Marija malda. Paskutinysis susitikimas įvyko Izernijos miesto katedros aikštėje. Atskirai pasveikinęs ligonius, popiežius kreipėsi į viskupijos tikinčiuosius ir paskelbė šventojo popiežiaus Celestino penktojo metus, minint pastarojo 800 metų gimimo jubiliejų. Susitinkame katedros aikštėje, pastebėjo popiežius. Aikštė yra vieta, kur susitinkame kaip piliečiai. Katedroje susitinkame kaip tikintieji ir broliai, o katedros aikštėje ir kaip piliečiai, ir kaip broliai. Pranciškus kalbėjo apie Celestiną, kuris buvo asketas, maldo žmogus ir taip pat konkretaus gailestingumo žmogus. Liūdydamas tėvo gailestingumą. Šis gailestingumas nėra vien pamaldumas ar vidinis jausmas, tačiau tikra naujo pasaulio pranašystė. Tai nėra pabėgimas, tai nėra tikrovės ar jos problemų vengimas. Gailestingumas yra meilė, kuri ištyrina sąžinės, kuri atnaujina socialinius ryšius ir kuria naują ekonomiką, kurios centre yra nepelnas už žmogaus asmuo. Tokia yra ir jubiliejinių celestinų metų prasmė. Dievo gailestingumas, atsivertimas ir gailestingumo darbai. Tai kelias geras visiems, pabrėžė Pranciškus. Po to jo laukia kelionė į Romą.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo: Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano junga švelnus, mano našta lengva. Girdėjote viešpaties žodį.
Aš šlovinu tave, tėve. Šiais žodžiais Evangelija perteikė vieną iš spontaniškų Jėzaus posakių. Jais viešpats išsakydavo savo džiaugsmą ir nuostabą, kai susitikdamas su įvairiais žmonėmis, pastebėdavo, kad geroji naujiena rado atgarsį jų širdyse. Šį kartą tai mažutėliai, kuriuos taip dažnai sutinkame Evangelijos puslapiuose. Vargšai, ligoniai, našlės, vaikai. Jie supranta Jėzaus žodžius, suvokia gyvenimo slėpinį ir todėl yra Dievo išrinktieji. Jie nepasižymi ypatingomis savybėmis, tačiau Dievas priima juos įvertindamas jų nuoširdumą ir atvirumą skelbiamam žodžiui. Apreiškiai mažutėliams, sako Jėzus. Apreikštųjų dalykų neįmanoma apriboti doktrinos rėmais ir jie nėra sutalpinami į vieningą filosofinę sistemą. Jėzus atėjo parodyti ir papasakoti žmonėms apie Dievo švelnumą, tikrą perversmą, kuris tampa pradiniu ir amžinai nauju jo evangelijos branduliu. Žinia apie tai, kad Dievas visuomet yra su mažutėliais, yra universali kalba, vienintelė kalba, kurią vienodai supranta kiekvienos epochos žmogus. Tas, kuris yra mažas, iš karto suvokia esmę ir jaučia, ar yra mylimas ar ne. Iš tikrųjų tai ir sudaro pačią paprasčiausią viso gyvenimo paslaptį ir norėdami niekaip nerasime gilesnės. Mažieji nusidėjėliai, paskutiniai atstumtieji, jie visi supranta, kad Dievo švelnumas yra jo esmės paslaptis. Todėl Jėzus ir kviečia: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Ateidamas į pasaulį, Jėzus atneša naują gyvenimą, visiems parodydamas, kad galima gyventi geriau. Evangelija tai tarsi svajonė apie tai, kaip gyvenimą padaryti žmogiškesniu ir gražesniu. Kaip tik žmogiškumas ir yra tikro dvasingumo ženklas. Minėti Kristų, kalbėti apie Evangeliją, aukoti mišes, visa tai yra tikra tada, kai tai susiję su gyvenimo palengvinimu. Priešingu atveju kyla pavojus, kad tie žodžiai ir veiksmai neturės nieko bendro su Dievu. Pamokslai, susitikimai, įvairios institucijos ir organizuojami renginiai privalo tapti meilės pasakojimais. Kitaip jie taps žmogaus klausimų ir Dievo atsakymų kapu. Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies, kviečiamus išganytojas. Eiti su Jėzumi tai lankyti gyvenimo mokyklą. Žvelginti viešpatį kaip į žmogų, būtų galima pasakyti: tai paprastas ir drauge karališkas žmogus, laisvas tarsi vėjas, kurio niekas negalėjo papirkti ar palenkti sau, gyvenimo laisvės šaltinis visiems. Mokytis iš jo, tai perimti jo gyvenimo stilių, be prievartos ir išdidumo, mylėti atkakliai ir švelniai. Dievas nėra sąvoka, bet pats gyvenimo švelnumas ir nepalaužiama meilės jėga. Tik Dievas gali pasakyti: mano jungas švelnus ir mano našta lengva. Biblijos kalba jungas reiškia įstatymą. Jėzaus įstatymas yra meilė, todėl ir paskutinis jo pamokymas yra gilus ir paprastas. Prisimkite meilės naštą, švelniai ir rimtai rūpinkite savimi, kitais ir visa kūrinyje. Prisiminkite paties Dievo švelnumą, pradėdami nuo mažiausiųjų, kurie yra visos istorijos ramstis. Jei mes tai suprantame, vadinasi, esame tarpe tų, kurie išgirdo preikštą į Dievo žodį ir dėl kurių Jėzus kreipėsi į dangaus tėvą džiaugsmo ir pašlovinimo žodžiais.
Girdėjote monsinjoro Adolfo Grušo homiliją. Atsisveikiname iki rytojaus. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.